ድምፅ አሜሪካ እዩ ብ22 ብ25 ብ31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቱብን ምሸት ምሸት ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፈርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈርቓን ይመሓላለፍ። ሓንድም ተምኩራ ሰማዕትና ሎሚ ሓሙስ 24 ሰነ 2021 ወይ ከዓ 17 ሰነ 2013 ዓመተ ምህረት እዩ። ዜና ቀዲምና ብቅድሚት ማሊ ኣብ ትግራይ ተጎጋብ ዝበሃል ዕዳጋ ሶሉስ ተፈፂሙ ብዛዕባ ዝተባሃለ ደብዳብ ነፈርቲ ዘሎ ምዕባለን ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ኤውሮጳ ብዛዕባ እዚ ዝሃብዎ መግለፅን ምስ መሳርሕትና ሄዘር ሞርድክ ዝተካየደ ሓፂር ቃለ መጠይቕን ብሰዓብ ቀደም ክቐርብ እዩ። ስሩዕ መደብና ከዓ ጥዕና እዩ ወፍሪ ክታበት ፖሊዮ ኣብ ኤርትራ ዘጠመተ ክኸውን እዩ። ንኩሉ ምሳና ምሲኹም ክትከታተሉና ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቄ ዜና ክንቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከምሲኡ ዜና ከስማዓኩም ኣብ ጥቓ ከተማ መቐለ ትርከብ ቶጎጓ ኣብ እትብሃል ከባቢ ንዕዳጋ ኣብ ልዕሊ ዝወፀ ህዝቢ ብዝበፅሐ መጥቃዕትታት ቆሲሎም ሕክምና ንምርካብ ተኸልኪሎም ዝነበሩ ሰባት ናብ መቐለ ሆስፒታል ዓይለር ምእታው ጀሚሮም። ብካልእ ወገን ድማ ዋና ፀሓፊ ሕብራት መንግስታት ዩናይትድ ስቴትስ ሕብረት ኣውሮፓን ኣብ ሕብራት መንግስታት ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስን ነቲ ኣብ ዕዳጋ ቶጎጓ ትግራይ ዝተፈፀመ ደብዳብ ነፈርቲ ዝኹንን መግለፂ ውፅኦም ኣለዉ። ውግእ ደው ንኽብል እውን ፀዊዖም። ማሕበር ቀይሕ መስቀል ብወገኑ በቲ ደብዳብ ንዝተጎድኡ ሰባት ናብ ሆስፒታል ዓይደር መቐለ ከም ዝወሰዶም ገሊፁ። ድሕር ዜና ክንውስኸሉ ኢና። ኩሎም ናይ ምርጫ ክልላት ኣብ ውሽጢ ክልተ መዓልትታት ኣብቲ ምርጫ ናይ ዝተዓወቱ ዝርዝር ከም ዘፍልጡ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ። ኣብ ዕለት ምርጫ ዝነበሩ ብድሆታት ብዝምልከት እቲ ቦርድ ካብ ፖለቲካዊ ፓርትታት ብዙሓት ጥርዓናት ምቕባሉ ኣዶ ወንበር ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ወይዘሮ ብርቱካን ሚደቅሳ ገሊፀን። ኣብ ክልል ኦሮምያ ጉጂ ኣብ ዝርከብ ነገሌ ናይ ምርጫ ክልል ድምፂ ከይውሃብ ከልክሉ እንተነበረ እውን ኣብቲ እዋን ድምፂ ምውሃቡ ዝተዛረባ ወይዘሮ ብርቱካን እቲ ጉዳይ ብሕጊ ስለ ዝረኣይ ኣብቲ ቦታ ዝተካየደ ምርጫ ተቐባልነት የብሉን ኢለን ይብል ፀብጻብ ከነዲ ኣባተ። ናይ ሩስያ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ሰርገይ ላቭሮቭ ምስ ናይ ኢትዮጵያ መዘንኦም ትማል ሶሉስ ኣብ ሞስኮ ከም ዘዘራርብዎም ገሊፆም። ሩስያ ኣብ ሓባራዊ ረብሓታትና ምትሕብባርን ከም ሕቡራት መንግስታት ኣብ ዝኣመሰሉ ኣብ ዓለም ለኸ ትካላት ምውህሃድን ክዓዝዝ ድሌት ኣለዋ ክብሉ ንምክትል ቀዳማይ ሚኒስተርን ናይ ወፃኢ ሚኒስተርን ኢትዮጵያ ደመቀ መኮነን ገሊፆምሎ ይብል ካብ ኤፒ ዝረኸብናዮ ዜና። ላቭሮቭ ብምውሳኽ ኣቶ ደመቀ መኮነን ብዛዕባ ኩነታት ኣፍሪካን ሕብረት ኣፍሪካን ክዛረቡ ምስምዖም ኣገዳሲ እዩ ኢሎም ብምውሳኽ። ኣቶ ደመቀ ብወገኖም ናብ ሩስያ ምምፅኦም ክብሪ ከም ዝስምዖምን ላቭሮቭ ምስኦም ንምርኻብ ግዜ ምፍቃዶምን ኣመስኪኖሞም ኣለዉ። ኣብ ትሕቲ መዝገብ ፖለቲካዊ መኮነን ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ዝኾኑ ኣቶ ያሶ ከበበው ዝፅውዑ 6 ሰባት ቤት ፍርዲ ብነፃ ኣሰናቢትዎም። ናይ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ፌደራል መገባእያ ገበናት ጉዳይ ፀረ ሽበራን ሕገ መንግስትን 15 ሰነ 2013 ዓ.ም ኣብ ዝወዓለ መጋባእያ ብነፃ ኣሰናቢትዎም። ካብ ማእሰርቲ ዝተፈትሑ ፖለቲካዊ መኮነን ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ኣቶ ያሶ ሓደ ዓመትን 10 ኣዋርሕን ተኣሲሮም ምውፅኦም ብምግላፅ ብነፃነት ኣይተፈታሕናን ክብሉ ተዛሪቦም። ኣቃቢ ሕጊ ፌደራል ብወገኑ ኣብ መስርሕ ክርክር ኣብ ቤት ማእሰርቲ ፀኒሖም ዝባኸነ ግዜ ኣይኮነን ናይ ፍትሒ መርከቢ እዋን እዩ ኢሎም ይብል ፀብጻብ ፀሓይ ዳምጠው። ናይ ኦሮሞ ፌደራልስ ኮንግረስ ኤፌኮ ትማሊ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ንኩሉ ዝሓቐፈ ናይ ሓባር መንግስቲ ክጣየሽን ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ነፃን ፍትሓውን ምርጫ ክካየድን ኣለዎ ክብል ገሊፁ። ኣቦ ወንበር እቲ ፓርቲ ፕሮፌሰር መረራ ጉዲና ንኩሉ ዝሓቐፈ ሃገራዊ ናይ መረዳርኢ ልዝብ ክካየድ ኣለዎ ኢሎም። ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ቤት ፅሕፈት ብልፅግና ፓርቲ ክልል ኦሮምያ ኣቶ ታየ ደንዳኣ ኣብ ዝሃብዎ መልሲ ኦፌኮ ዘውፅኦ መግለፂ ነቲ ህዝቢ ንምፅራፍ እዩ ዝመስል ኢሎም። ኣቶ ታየ ብምውሳኽ ልዝብ ቅድሚ ሎሚ ይካየድ ነይሩ፣ ሕዚ እውን ክካየድ እዩ፣ ዳግም ምርጫ ምካያድ ዝበሃል ግን የለን ኢሎም ንቪኦኤ ኣብ ዝሃብዎ ርእቶ። ብዛዕባ መግለፂ ኤፌኮ ካብ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ርእቶ ንምርካብ ፃዕሪ እናገበረ ምዃኑ መሳርሕትና ናኮር መልካ ገሊጹ ኣሎ። ናይ በርበራ ናይ ኮንተይነር ተርሚናል ስርሑ ብዕሊ ምጅማሩ ተፈሊጡ። ናይ ሶማሊላንድ ፕሬዚዳንት ሙሳ ቢሂ ላዕለዋይ ልኡኻት ኢትዮጵያ ናይ ዲፒ ወርልድ ዳይሬክተር ሱልጣን ቢን ሱለይማንን ኣብ ዝተረኸብሉ ናይ በርበራ ወደብ ናይ መጀመርያ ዙር ፕሮጀክት ምስፍሕፋሕ ተመሪቑ ብዕሊ ስርሑ ምጅማሩ ጸብጻብ መንግስታዊ ኣገልግሎት ዜና ኢትዮጵያ እዚኣ ሓቢሩ። ብዲፒ ወርልድ 51 ሚእታዊ፣ ሶማሌላንድ 30 ሚእታዊ፣ ኢትዮጵያ ድማ 19 ሚእታዊ ሸር ዝተተሓዘ እቲ ተርሚናል ናይ መጀመርያ ዙር ምስፍሕፋሕ ፕሮጀክት 500,000 ኮንተይነራት ናይ መሓዝ ዓቕሚ ከም ዘለዎ ተሓቢሩሎ ይብል እቲ ጸብጻብ። እቲ ጉጅለ ልኡኻት ናይ ኢትዮጵያ ሚኒስተር መጓዓዝያ ወይዘሮ ዳግማዊት ሞገስ፣ ሚኒስተር ገንዘብ ኣቶ ኣሕመድ ሸድን ካልኦትን ይርከብዎም። መራሕቲ ሃገራት ኣፍሪካ ንሳልሳይ ማዕበል ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ንምክልኻል ክታበት ቀልጢፉ ክመፆም ይምሕፀኑ ኣለዉ። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ቁፅሪ ሓደስቲ መልከፍቲ ኣብ ኣፍሪካ ብ30 ሚእታዊ ክውስኽ እንከሎ መጠን ሞት ድማ ብ15 ሚእታዊ ዓብዩሎ። ሪፖርተርና ሊዛ ሽለይን ካብ ጀነብ ንዝለኣኸቶ ጸብጻብ ኣብርሃም ተስፋልኡል ከቕርቦ እዩ።
ብመሰረት ጸብጻብ ጥዕና ዓለም ብዙሕ መልከፍቲ ቫይረስ ኮሮና ኣብ ኣህጉር ኣፍሪቃ ልዕሊ 5,000,000 ክበፅሕ እንከሎ ብሰንኪ ዚ ቫይረስ ዝሞቱ ዜጋታት ድማ ክሳብ ሕጂ 136,000 በፂሖም ኣለዉ። ኣብ ውድብ ጥዕና ዓለም ዳይረክተር ኣህጉር ኣፍሪቃ ዝኾና ማሸትሶ ማኦቲ ከም ዝጠቕስኦ ኣብ ዝሓለፈ 4 ሳምንታት ጥራይ ብዙሕ ሓደስቲ መልከፍቲ ብ30 ሚእታዊት ክዓቢ እንከሎ መጠን ሞት ድማ ብ15 ሚእታዊት ዘይዱ። ደቡብ ኣፍሪቃ፣ ቱኒዝያ፣ ዛምቢያ፣ ዩጋንዳን ናሚብያን ልዕሊ 76 ሚእታዊት ሃዚ ናይዚ ሓድሽ መልከፍቲ ልብዒ ከም ዝሽፍና ይጠቕሳ።
Africa is in the midst of a full-blown third wave. The sobering trajectory of surging cases
ኣፍሪቃ ኣብ ብቕዶ ሳልሳይ እብረ ለብዒ እያ ዘላ። እዚ ዝረአ ዘሎ ገስጋስ ኩሉ ሰብ ቅልጡፍ ስጉምቲ ክወስድ ዝሓትት እዩ። እዚ ቫይረስ ሓንሳብ እንተጀሚሩ ከመይ ከም ዝላባዕ ድሮ ኣብ በዓል ህንድ ርኢና የለና። ሕክምናዊ ምድላዋት ክዛይድ፣ ሓደስቲ ምርመራታት ክዓብን፣ ነቶም ዝተለኽፉ ወገናት ድማ ቅልጡፍ ግብረ መልስን ምርኣይ ግዜ እዩ።
እቲ ፍታሕ ኢለን ዘቕርቦ እማሜ ብሕልፊ ምስ ፍልቀት ቫይረስ ደልታ ንሃጉር ኣፍሪቃ ቅልጡፍ ክታበት ምቕራብ እዩ። ፍልቀት ቫይረስ ደልታ ኣብ ልዕሊ 14 ሃገራት ኣፍሪቃ ክምዝገብ ከሎ ብመሰረት ፀብጻብ ውድብ ጥዕና ዓለም ኣብ ክፍሊ ኣፍሪቃ ልዕሊ 12,000,000 ዜጋታት ኣንጻር ቫይረስ ኮሮና ተኸፊቦም ኣለዉ። እዚ ኣሃዚ ግን ሓደ ሚእታዊት ናይ ህዝቢ ኣፍሪቃ ጥራይ ስለ ዝሽፍን ለገስቲ ሃገራት ብመገዲ ኮቫክስ ሓገዝ ክልእካ ማእቱ ይፅውዓ።
At the continental level, we're seeing a rise in cases similar to the first wave peak in July 2020.
ብኣህጉር ደረጃ ልክዕ ከምቲ ኣብ ቀዳማይ እብሪ ኣብ ሓምለ 2020 ዝረኣናዮ ናይ 50 ሚእታዊ ዒቤት ኢና ንርኢ ዘለና። እቲ ካልኣይ ገጽ ኣብ ጥሪ 2021 ዝተረኣየ ክኸውን ከሎ በዚ ሳልሳይ እብሪ ከይተጠቕዓት እምበኣር ኣፍሪቃ ቅልጡፍ ሓገዝ ክታበት የድልያ። እቲ ቀንዲ ኣማራፂ እምበኣር ክታበት ጥራይ እዩ።
ኣብ ኣህጉር ኣፍሪቃ ንለብዒ ቫይረስ ኮሮና ንምግታእ ኣስታት 10,000 ካብ ዝብዝሕ ህዝባ እንተደንጉየ ኣዊሕ መስከረም ክኽተብ ከም ዘለዎ መግለፂ ውድብ ጥዕና ዓለም የምልክት። እዚ ንምኽኣል ድማ እቲ ኣህጉር 200,000,000 መጠን ክታበት የድሊ። ሕብረት ኤሮጳ ንዝኽታት ሃገራት ዝውዕል 100,000,000 መጠን ክታበት ክልግሳ መብፃሕ ክኣትዋ ከለዋ ኣሜሪካ ብወገና 80,000,000 መጠን ክታበት ክትቅርብ ቃልዕት ኣላ።
ነመስግን ኣብርሃም። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ማእኸላት ምቁፅጻርን ምክልኻልን ሕማም ሲዲሲ ክልተ ዓይነታት ክታበታት ኮቪድ-19 ዝወሰዱ ኣወዳት ቆልዑን መናእሰይ ደቂ ተባዕትዮን ዝተረኣየ ዘይተለምደ ናይ ልቢ ሕማም ምስቲ ክታበት ርክብ ከም ዘለዎ ትማር ረቡዕ ገሊጹ። እቲ ናይ ፌደራል ናይ ጥዕና ትካል ክታበታት ፋይዘር ወይ ሞደርና ዝወሰዱ ልዕሊ 1,200 ሰባት ሚዮካርድስ ዝተባሃለ ናይ ልቢ ሕማም ኣማዕቢሎም ኣለው ኢሉ። ካብ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ደቂ ተባዕትዮ ብበዝሒ ይረኣይ፣ ኣብቲ ካልኣይ ክታበት ድማ የጋጥም። ምልክታቱ ድኻምን ናይ ደረት ቃንዛን ሓዊሱ ቀሊል ብምዃኑ እቲ ሕማም ዝተሰምዖም መብዛሕትኦም ምሉእ ብምሉእ ከም ዝሓወዩ ሲዲሲ ገሊጹ። ኣሉታዊ ሳዕቤናቱ ምስ ተፈለጠ ብዛዕባ ሓደግኡ ሓድሽ ናይ ጥዕና መጠንቀቕታ ንሓካይምን ተጠቀምቲ ናይቶም ክታበታትን ክወሃቦም እዩ ኢሎም ሓደ በዓል ስልጣን ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ምምሕዳር ምግብን መድሓኒትን። ኣብ መወዳእታ ዩናይትድ ስቴትስን ጀርመንን ናይ ጅምላ ጭፍጨፋ ሆሎኮስት ከምዘይተፈፀመ ምኽሓድን ጸረ ሴማውነትን ንምምካት ተሓባቢሮም ይሰርሑ ኣለዉ። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣንቶኒ ብሊንከን ናይ ሎምን ቀጻልን ወለዶታት ብዛዕባ ሆሎኮስት ክፈልጡን ክመሃሩሉን ክነረጋግጽ ኣለና ኢሎም ሎማዓንቲ ሓሙስ ንዝኽሪ ዝተቓትሉ ኣይሁዳውያን ኣውሮፓውያን ኣብ ዝተሰርሐ ሓውልቲ ዝተዛረቡ ብሊንከን ንሆሎኮስት ምኽሓድን ጽልኢ ኣብ ልዕሊ ሴማውነትን ጎኒ ንጎኒ ምስ ዘርኣውነት ምፅላእ ንናይ ካሊእ ዘርእን ካልኦት ዓይነታት ኣድላውነትን ዝኸዱ እዮም። ንዴሞክራሲና ንምፍራስ ከም መመሳመሲ ምኽንያታት እውን ይጥቀምሉ ኣለዉ ኢሎም ብሊንከን። ታሪክ ሆሎኮስት ኣብ ዝሓለፈ ዝተፈፀመ ንምዝካር ጥራሕ ከይኮነስ ንናይ ሎሚ ንመጻእን መምርሒ ክኾነና እውን ኢሎም ብምውሳኽ ንሶሙን ናይ ጀርመን ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ሃይኮ ማስን ብዛዕባ እቲ ምሕዝነት ሰነድ ተፈራሪቦም ኣለዉ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም። Thank you.
ንመስግነካ ገብረ ዝቕፅል ፀብፃብናኸ ኣብ ጥቓ ከተማ መቐለ ትርከብ ተጎጓ ኣብ ትበሃል ከባቢ ኣብ ልዕልን ዕዳጋ ዝወፀ ህዝቢ ብነፈርቲ ተፈፂሙ ብዛዕባ ዝተባህለ ደብዳብ ቆሲሎም ሕክምና ንምርካብ ተኸልኪሎም ዝነበሩ ሰባት ናብ መቐለ ሆስፒታል ዓይደር ምእታው ጀሚሮም ኣለዉ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ከዓ ኣብ ልዕሊ ዕጡቃት እምበር ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ዝተወስደ መጥቃዕቲ የለን ኢሉ ኣሎ። ሙልጌታ ፅብሃ ዝርዝሩ ሒዝዎ ኣሎ።
ኣብ ክልል ትግራይ ወረዳ እንደርታ ተጎጓ ዕዳጋ ሰሉሳ ዝተባሃለ ከባቢ ንዕዳጋ ኣብ ልዕሊ ዝተኣከበ ህዝቢ ብነፈርቲ ውግ ኣቢልካ መጥቃዕቲ ብቅድሚ ትማሪ ኣብ ዝተፈፀመሉ እዋን ናብቲ ዕዳጋ ኣጣል ሒዙ ምኻዱ ዝዛረብ ማእርግ ጎይቶኦም ዝተባሃለ ወዲ 16 ዓመት በቲ ዝበፅሐ መጥቃዕቲ ኣውሮፕላን ኣብ ከባቢ ከብዱን ኢዱን ጉድኣት ከም ዝበፅሖ ገሊጹ ማእርግ ዝፈልጦም 10 ሰባት ከም ዝሞቱ ድማ ሓቢሩ እዩ። ቆሲሉ ንሕክምና ናብ መቐለ ንምምፃእ ተኸልኪሉ ብምፅንሑ ድማ እቲ ስቃይ በርቲዑኒ ይብል
ጠረቕኒ ኢደይ ጎድኒ ከብደይ ንኣምቡላንስ ዝዓና ኢሎምኒ ዝተወሰኒ ሒዘ ከይዶም ንኣተን ይሕልፊ ኢሎም ከልኪሎምዎ ከበ ይሕልፊ ብለልዎ ሓዲርና ብናገኢለ ኣብዮምዎም ይሕልፊ ኢሎም ከይሕኩም እንተኡ ዘመን ኣብዮ ኹን ይክልኩልና ኣለው ምእንቲ ክምኦት ማለት እዩ በተመ ዘመን ኣብዮታት ደረኸክሎምዎ እኒው ሰመንያ ግዜ ዓመይቲ ኮኒ ብለ ዝተውዕልሞት ጥራሕ ሸኸፍ ዘይተላዓለ ልዳ ኮነ ከዚ ረይሳሊ ተላዓለ ህልኦ ገዛ ስለፈረሰ ክንዲ ተሰቐጠ ሰብኒ ኣብ ክሸኸዚ ረይሳሊ ተረኸበሉ ማለት
ትማሊ ድሕሪ ቀትሪ ንሓካይም ናብ ተጎጓ ምኻድ ተፈቂድሎም ብኣምቡላንስ ናብ ዓይደር ሪፈራል ሆስፒታል ክመፅእ ከም ዝተገበረ ዝሓበረ ሕክምና እውን ጀሚረሎም ናይ ኢድ መጥባሕቲ ክስርሓሉ ድማ ሎማዓንቲ ተራ እንዳተፀበየ ነይሩ። ኣብ ሪፈራል ሆስፒታል ዓይደር ሓላፊ ክፍሊ ሃንደበታዊ ሕክምና ዶክተር ዳንኤል ወልዱ እቲ ደብዳብ ተፈፂሙ ዝተባሃለ ብቐድሚ ትማሊ ከባቢ ሰዓት 6 ቀትሪ እዩ ነይሩ ኢሎም ንሕና ዝሰማዕና ድማ ከባቢ ሰዓት 8 ነይሩ። ካብቲ ሰዓት እቲ ጀሚሩ ድማ ሓካይም ክፍሊ ሃንደበታዊ ሕክምና ድልዋት ነ ርና ኮይኑ ግና ምሕላፍ ተኸልኪልና ንልዕሊ 24 ሰዓታት ኣብ ኬላታት ፀኒሕና ኢሎም
ተፀበና ልዕሊ 24 ሰዓት ብፍቓድ ክልከላ ምክንያት ልዕሊ 24 ሰዓት ተጠውልና ኢና ብሕሙማት ደቂሶም ወዲኦም ኣብ መንገዲ ዘለሎም ተዛይኑ ጀስ ልዕሊ 24 ሰዓት ንሕና ግን ኣብ መንገዲ ኣብ ኬላታት ተጠውልና ኢና ካብኡ ከዓ ያው ሕሙም ጉዳተኛ ተጎደአ ሰብታሃል ዩ ተብሎ ክትበፅሐሉ ትኽእል ኒካ እንድሕር ተወ ዘብፅሕ ካሎ ትርጉም ሕክም ንብለስ ሚኒንግለስ እዩ ዝኽእል ህፃን ኢዳ ተቆሪፁ መወዳእታ ምስ ተረኸበት ኢዳ ተቆሪፁ መግሊ ምጫን ዝጀመረት 12 ዓመታ ተያ ትኮይኑኸ 12 ዓመታ እንት ነራ መግሊሽ ካብ ልጨንታይ ማለት ሕክምና እዚ ድንገት ሓንደበታ ሕክምና ይኮነ ከምኡ የገጢምና ልዕሊ 24 ሰዓት ግን ብናትና ምክንያት ኣይኮነ ኣትሊስት ናትና ብዙሕ ናይ ሕክምና ፀገም ክህል ንክእል እዩ ግን ብዝከኣል መጠን ክበፅሕ ፈትና ነርና ልዕሊ 24 ሰዓት ጀስት ኣይከኣልን ብዝብል ጥራሕ ተጠውልና ኢና።
ትማሊ ናብ ሕክምና ካብ ዝኣተዉ ዝቆሰሉ ሰባት ብተወሳኺ ሎም ዋዕንቲ ጉድኣት ንዝበፅሖም ከምፃ 10 ኣምቡላንስ ልኢኽና ኣለና ንዕኣን ንፅበ ኣለና ኢሎም ዶክተር ዳንኤል። ቁፅሪ ዝሞቱ ሰባት ካብ 40 ክሳብ 80 ክበፅሑ ይኽእሉ እዮም ዝብል ሓበሬታ ኣሎ ዝበሉ ዶክተር ዳንኤል ቁፅሪ ጉድኣት ዝበፅሖም ካብዚ ክበልፅ ይኽእል እዩ ብቐፃሊ ምፅራይ የድልዩ ኢሎም
ቁፅሩ እዚ ንምባል ካበድ ይኽእል እዩ ምክንያቱ ፍንዳቱ ሓጋጥ እንተሎ ኣብዚ ኤፕሰንተር ኣብዚ ማእኸል ናይዚ ፍንዳቱ ሓጋጥ እንተሎ ብጣዕሚ ዝተጎደአ ሰብ ክህል ይኽእል እዩ ናቱ ፍንታሪ ከዓ ብጣዕሚ ብዙሕ ሰብ ዝተጎደአ ይኽእል እዩ። ካብዞም ዘገጠሙ ሕሙማት ማእኸል ሓንቲ ኣ ምስ ውላዳ ኣብ ገዛ ነበረት ሰበይቲ እያ ከባቢ 22 ትኸውን ቀያሕ ኮይ ቆያ ምልክዕቲ ነበረት ሰበይቲ እያ ነራ 22 ትኸውን ዕድማ ኣይገዝ ካብኡ ተጎዳ እያ መፅያ ናብና ክትመፅእ ከልና ዝነገረትና ምስ ውላደ ነረ ኣንደበት ተኽሲ ገጢሙ ዝፍንዳጣ ገጢሙ ካብኡ ገዛ ፈሊስኒ ካብ ልዩ ኣይተረድአኒ ህፃነይ እውን ናበይ ከምዝኾነት ኣይፈልጥ ወላድ እያ ማለት እዩ ህፃነይ ናበይ ከምዝኾነት ኣይፈልጥን ኣለና ከምኡ ገጢሙና ዘሎ
ኣቐባሊ ቃል ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ብወገኖም መንግስቲ ኢትዮጵያ ንሰላማዊ ዜጋታት ዒላማ ዝገበረ መጥቃዕቲ ኣይፍፅምን ኢሎም እቶም ዕጡቃት ግና ሲቪላዊ ሰባት ከም ሽፋን ይጥቀሙ እዮም ክብሉ ተዛሪቦም ይንዝሑ ዘለዉ ወረታት ድማ ታሪካዊ ዝኾነ መረፃ ዝሃገር ንምሕሳስ ዝዓለመ እዩ ክብሉ ነቒፎም። ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ብወገኖም ኣብ ተጎጋ ኣብ ዕዳጋ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ኣየር ኣብ ልዕሊ ንጹሃን ዘነፃፀረ እዩ ዝብል ነፂግዎ ኣሎም። ኣቐባሊ ቃል እቲ ሰራዊት ኮንሬል ጌትነት ኣዳነ ሎም ዋዕንቲ
ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ እቲ መጥቃዕቲ ኣየር ዕላምኡ መዓልቲ ሰማዕታት ከኽብሩ ዝተኣከቡ ዓመስቲ ጉጅለ እዩ ነይሩ ክብሉ ገሊፆም እዮም። ኣባል ፈፃሚ ስራሕ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ትማሊ ኣብ ትዊተር ገጾም መንግስቲ ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ሜዳ ውግእ ልዑል ኪሳራ ስለ ዘጋጠሞ ንዕዳጋ ኣብ ላዕሊ ዝተኣከበ ሰላማዊ ህዝቢ መጥቃዕቲ ኣብ ተጎጓ ፈፂሙ ኢሎም ቀፂሎም ድማ ሓይሊ ፀረ ነፈርቲ ትግራይ ትማሊ ሓንቲ ኣንቶኖቭ ከም ዘውደቐ ገሊፆም እዮም። ኣብ ሶሙን ኩናት ትግራይ ጠሚቱ ሓይልታት ትግራይ ኣብ ላዕሊ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ መጥቃዕቲ ብምፍፃም ዝተፈላለዩ ቦታታት ብምቁፅፃር መሳርሒ ኩናት እውን ከም ዝመንዝዑ ነቲ ሰራዊት ቀረባ ዝኾነ ድምፂ ወያነ ዝተባሃለ ሚድያ ፀብፂበሎም ኮሬል ጌትነት ሎማዓንቲ ኣብ መግለፂ እዮም። ኣብ ሶሙን ሓይልታት ትግራይ ቁልፊ ዝበሃሉ ቦታታት ምቁፅፃሮም ዝገልፅ ዜና ነፂጎም ኣሎም። ቶም ኮንሬል ህወሓት ናይ ሕሶት ሓበሬታ ኣብ ምንዛሕ እዩ ዝርከብ ኢሎም ኣለው። እዚ ድማ ኣብ ቅድሚ ማሕበረሰብ ዓለም ጥንካረ ከም ዘለዎ ብምርኣይ ምስ መንግስቲ ኮፍ ኢሉ ንምድርዳር ዝተለሞ እዩ ብምባል ነፂጎም ኣለው። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለ።
ነመስግነካ ሙልጌታ። ሕቡራት መንግስታት ዩናይትድ ስቴትስ ሕብረት ኤውሮጳ ኣብ ሕቡራት ሃገራት ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስን ነቲ ኣብ ዕዳጋ ተጎጓ ትግራይ ተፈፂሙ ዝተባሃለ ደብዳብ ነፈር ተኸኒኖም ኣለዉ። ማሕበር ቀይሕ መስቀል ድማ ንዝተጎድኡ ናብ ሆስፒታል ዓይደር ከም ዝወሰደ ገሊጹ ኣሎ። ንዝተዋህቡ መግለፅታት በትረ ስልጣን ተርጉሙ ክቅርቦ እዩ።
ዋና ፀሓፊ ሕቡራት ሃገራት ኣንቶኒዮ ጉተረስ በቲ ኣብ ተጎጓ ትግራይ ዝተፈፀመ ደብዳብ ነፈርቲ ኣዝዮም ከም ዝተሻቀሉ ውሃቢ ቃል ሕቡራት ሃገራት ስቴፈን ኒውሪክ ገሊጹ። እቲ ውሃቢ ቃል ወሲኹ ፈለማ ትኩረትና ምድሓን ሂወት ስለ ዝኾነ ዝተወሰነ ካብቶም ዝተጎድኡ ረቡዕ ምሸት ብኣምቡላንስ ተወሲዶም ኣለው ናብቲ ደብዳብ ዝተፈፀመሉ ስፍራ ኣቲና ንምፅራይ ሓቲትና፣ ግን እዛ ግድ ኣይከኣልናን ዘለና ይበል ንሱ። ሎሚ እውን እንተኾነ መቁራፅ ተፃብኦ ንክትግበር ድሌትና እዩ። ዝሰፍሐ ሰብኣዊ ሓገዝ ዝበፅሓሉ ኩነታት ኢና ንደሊ። ሓቂ ንምዝራብ ነገራት ኣብ ቀኑ ዓንፈት የለውን ኢሉ ይገልጾ ውሃቢ ቃል ሕቡራት ሃገራት። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ዩናይትድ ስቴትስ በቲ 22 ሰነ ኣብ ትግራይ ተፈፂሙ ኣብ ልዕሊ ብርክት ዝበሉ ሰላማውያን ሰባት ቅትለትን ጉድኣትን ዘውረደ ደብዳብ ነፈርቲ ከቢድ ሻቅሎ ከም ዝፈጠረላ ገሊጻ ኣላ። መግለፂ ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ወታደራት ነቶም ብሰንክቲ ደብዳብ ነፈርቲ ዝተጎድኡ ሰባት ናብ ሕክምና ክረኽብሉ ዝኽእሉሉ ማእከል ሕክምና ንከይሓልፉ ምትዕንቃፎም ዝሕብሩ እሙናት ጭብጥታት ረኺብና ኣለና ይብል። ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ወሲኹ ግዳያት ናብ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ ሕክምናዊ ደገፍ ዝረኽብሉ ማእከል ንከይኸዱ ምኽልካል ዘስካሕኽሕን ፈፂሙ ተቐባልነት ዘይብሉን እዩ። መንግስቲ ኢትዮጵያ እቶም ዝተጎድኡ ሙሉእን ዓንቀፍቀፍ ዘይብሉን ሕክምና ንክረኽቡ ክሕግዝ፣ ፈፀምቲ እቲ ደብዳብ ንክሕተቱን ቀልባሲ ስጉምቲ ንክወስድን ቅልጥፉን ነፃን መርመራ ንክካየድን እውን ፀዊዐሎ መንግስቲ ኣሜሪካ። ኣብ ትግራይ ውግእ ንኸብቅዕ ዘይተደረተ ቀረብ ሰብኣዊ ሓገዛት ንኽረጋገፅን ሰላማውያን ሰባት ሓለዋ ንክረኽቡን ኣሜሪካ ፀዊዓኣላ። ኣብ ሕቡራት ሃገራት ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ ብወገንን እቲ ፍጻመ ክምርመርን ፈጻሚኡ ንክሕተትን ፀዊዕና ኣለዋ ኣስዒባን።
I called for accountability. I call for an investigation for what has happened. But more broadly, we have made clear our position on the issues in Tigray.
ብዛዕባ ዝፍፀሙ ዘለዉ መግሃስታት ሰብኣዊ መሰላት ፈፀምቲ ንክሕተቱ ወተሃደራት ኤርትራ ንክወፁ ፀዊዕና ኢና። ኣብዚ ጉዳይ እዚ ሙሉእ ግዜኡ ዝነጥፍ ፍሉይ ልኡክ መዲምና ኣለና። ሚኒስትር ወፃኢ ኣንቶኒ ብሊንከን እውን ይዋስእሉ ኣለዉ። ኣብ ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕብራት ሃገራት እውን ተዘራሪብና ኣሉ። ጉዳይ ኢትዮጵያ ክሳብ ሎሚ ወግዓዊ ኣጀንዳ እቲ ቤት ምክሪ ዘይምዃኑ ግና ሕጉስቲ ኣይኮንኩን።
እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ጥቓ ዕዳጋ ሓሙስ ደጉዓተን ብየን ኣብ እትርከብ ተጎጋ 22 ሰነ ዝተፈፀመ ደብዳብ ነፈርቲ ኣዝዩ ዘሻቅል ከም ዝኾነ መግለፂ ሕብረት ኣውሮፓ ኣፍሊጡ። እዚ ክስተት እዚ መቐፀልታ እቲ ዛጊድ ዝተመዝገበ ዘስካሕክሕ መጋዝቲ ንዓለም ለኻዊ ሕግታት ዝጠሓሰን መጋዝቲ ዓለም ለኻዊ ሕግን ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላትን ግፍዕታት ዘርኣዊ መጥቃዕቲ ከምኡ እውን ንጥሜትን ፆታዊ ምግሳስን ከም መሳርሒ ውግእ ምጥቃምን ኮይኑ ኣሎ ይብል ሕብረት ኣውሮፓ። ሕብረት ኣውሮፓ ወሲኹ ንሰላማውያን ሰባት ኮነ ኢልካ ዓላማ ምግባር ብፅኑዕ ዝኹነን ከም ዝኾነ ብዝኾነ መገዲ ምኹኒ ክኸውን ዘይኽእል ኣንጻር ዓለም ለኸ ሕጊ እዩ። እዞም ግፍዕታት እዚኦም ይፍፀሙ ዘለዉ ግዛኣታዊ ሓድነት ኢትዮጵያ ንምኽባር እዩ ዝብል መካትዒ ክቐርበሉ ኣይኽእልን ይብል። አምቡላንሳት በሰንክ እትደብዳብ ንዝተጎዱ ሰባት ናብ ማእከላት ሕክምና ሒዘን ንቀይሓልፋ ተኸልኪለን ዝብል ሓበሬታ ሓቂ እንተኮይኑ ተቐባልነት ዘይብሉ ንውዕል ጀኔቫን ካልኦት ዓለም ለኻዊ ሕግታት ዝጻረረን እዩ ይብል ኣውሮፓዊ ሕብረት። እቲ ሕብረት ወሲኹ ኣብ ትግራይ ቅጽበታዊ ምቁራጽ ተጻብኦ ንኽትግበር ዘይተደረተ ምንቅስቓስ ንሰብዖ ሓገዛት ንኽረጋገጽ ፀዊዑ ኣብ ትግራይ ይፍጸም ዘሎ ዘስካኽሕ እዩ ማሕበረሰብ ዓለም ክበራበርን ስጉምቲ ዝወ ዝተወልድ ጊዜ ሎሚ እዩን ይበል። ሕብረት ኣውሮፓ ዝቕፅል ወርሒ ክውሰድ ብዛዕባ ዝግበኦ ስጉምቲ ንክዘራረብ መደብ ከም ዝሓዘ እውን ገሊጹ ኣሎ። ኣብ ተመሳሳሊ ዜና መግለፂ ዘውፅእ ዓለም ለኸ ማሕበር ቀይሕ መስቀል ብወገኑ 7 ኣባላትን 2 ኣምቡላንሳትን ካብ ተጎጋን ሃገረ ሰላምን ዝቆሰሉ ሰባት ናብ ሆስፒታል ዓይደር መቐለ ከም ዝወሰደ ገሊጹ ኣሎ። ገለ ካብቶም ዝቆሰሉ ኣዝዩ ከቢድ መጉዳእቲ ከም ዝወረዶምን ናይ ህይወትን ሞትን ሕቶ ስለ ዝኾኖም ናብ ክፍሊ መጥባሕቲ ንክኣት ዝተገብሩ ከም ዘለዉ እውን ቀይሕ መስቀል ሓቢሩ ኣሎ።
ኣብ ተጎጋ ትግራይ ብሰንኪ ዝተፈፀመ ደብዳብ ብርክት ዝበሉ ከም ዝቆሰሉን ከም ዝሞቱን ንዝወረደ ጥቕዓት ሓላፍነት ዝወሰደ ኣካል ዛጊድ ግን ፈፂመ ዝበለ ኣካል ግን የለን ክትብል ሪፖርተር ቪኦኤ ሄዘር ሞርዶክ ሓቢራላ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ደብዳብ ከም ዘይፍፅም ምግላፁን ሄዘር ሞርዶክ ትገልጽ በትረስልጣን ተርጉሙ ከቅርቦ እዩ።
ብመሰረት መሰኻኽር ዓይንን ሰብ ሞያ ሕክምናን ደብዳብ ከም ዝተፈፀመ ብርክት ዝበሉ ሰባት ከም ዝሞቱን ከም ዝቆሰሉን ተፈሊጡ ኣሎ ትብል ሪፖርተርና ሄዘር ሞርዶክ።
መንገዲ ከም ዝተዓፅወን ኣምቡላንሳት ነቶም ኣብቲ ደብዳብ ዝተጎድኡ ናብ ሆስፒታል መቐለ ከግዕዛ ከም ዘይከኣላ ዘዘራረብኩዎም ሰባት ገሊፆምለ እዮም።
ካልኣይ ዘይተዘርበሉ ነገር ኣሎ ትብል ንሳ ሓንቲ ከተማ ኣብ ውሽጢ 2 መዓልትታት ኣብ ኢድ 3 ሓይልታት ከም ዝወደቐት ነበርታ ስለ ዝፍርሑ ካብ ቤቶም ክወፁ ከም ዘይከኣሉ ብርክት ዝበሉ ኣባይቲ ከም ዝዓንቑ 3 ሰባት ከም ዝሞቱ ገሊፃ። ናብቲ ደብዳብ ነፈርቲ ክመልሰክሞ ነቲ ደብዳብ መን ከም ዝፈፀሞ ተፈሊጡ ዶ ዝብል ሕቶ ቀሪቡላ ሄዘን መርዶክ ትመልስ
No, we don't know. The Ethiopian government says they do not attack civilians.
አይፋሉን ማን ከም ዝፈጸሙ አይተፈልጠን መንግስቲ ኢትዮጵያ ንሰላማውያን ሰባት አይነ ድብድብን ይሉ እንተኾነ ነተደብዳብ በዓለ ኤፍጻሚኡ ዝበለ አካል ዛጊድ የለን።
ካልእ ንሄዘር ዝቀረበላ ሕቶ ቀዳማ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ትግራይ ጥምየት የለን ኢሎም እዮም። ሕብራት ሃገራትን ካልኦት ትካላትን ግና ዝተጋፍሐ ሕፅረት መግቢ ከም ዘሎ ሓቢሮምና እዮም። ስለዚ እቶም ቀዳማ ሚኒስትር ስለምንታይ ከምኡ ከም ዝበሉ ዶ ክተብርህ ምኽኣልኪ ኢልዋ ንሳ ትቕፅል።
ዝቃልሑ ሰብኣዊ ቅልውላዋት ዝተጋነኒኦም ናይ ወፃኢ ሚድያታት ኣንጻር መንግስቲ ፀግዒ ዝሓዘ ሓበሬታ እዮም ዘቃልሑ። ከምኡውን ኣብቲ ክልል ንዘሎ ሰብኣዊ ፀገማት የጋነንዎ ኣለዉ ዝብል ርእቶ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ይሰምዕ እየ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ስለምንታይ ኣብ ትግራይ ጥሜት የለን ከም ዝበሉ ግና ንርእሰይ ርግፀኛ ይኮንኩ።
እቲ ሓቂ ግና ኣብ ትግራይ ጥምየትን ድኽነትን ኣሎ። እዚ ንሰራሕተኛታት ረድኤትን ንጋዜጠኛታትን ንፅርዩ ሕፅረት እኽልን ጥቓ ጥምየት ዝበፅሑ ኣፍታት 350,000 ሰባት ኣብዚ እዋን እዚ ኣለው ኢላ ሪፖርተርና ሄዘር መርዶክ ናብ ኣዲስ ኣበባ ክመልሰኪ ኢልዋ መሳርሕትና ስቴቭ። ሰባት ብዛዕባ ትስኡን ዝተሳለጥ ሃገራዊ መረፃ ዘለዎም ግብረ መልሲ እንታይ ይመስል ኢልዋ ንሳ ትምልስ።
ሰባት ሕውስ ዋስ ርእቶታት እዮም ዝህቡካ። ተቃወምቲ ልዕሊ 200 ጉድለታት ከም ዝሰነዱ፣ ንኣብነት መድመፂ ካርድታትን ተዓዘብቲ መረፃን ከም ዝተሰወሩ፣ ምፍርራሕ ኣብ ልዕሊ ተዓዘብቲ ከም ዝተፈፀመ፣ ካብኡ ዝኸፍአ ካብ ዝተመደበሉ ነቁጣ ንክርሕቁ ከም ዝተገደዱ ይጠቕሱ ኣለዉ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ እቲ መረፃ ብሰላም ስለ ዝተጠናቀቐ እፎይታ ዝተሰምዖም እውን ኣለዉ።
በዝሒ ዘለዎም ህዝብታት ኣብ መረፃ ከምዘይተሳተፉ ምዝካር ኣገዳሲ እዩ። መስርሕ መረፃ ናብ መስከረም ዝተመሓላለፈሎም ከባብታት እውን ኣለው። ኣብ ሙሉእ ትግራይ መረፃ ኣይተኻይደን። 2 ተቃውምቲ ፓርቲታት ካብ ክልል ኦሮምያ ድማ ካብቲ መረፃ ንርእሶም ኣግሊሎም እዮም በለት ሄዘር መርዶክ ንመሳርሕትና ስቲቭ ሚለር ኣብ ዝሃበቶ ቃለ ምልልስ።
ንመስግነካ በትረ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብና ጥዕና ክንሓልፍ ኢና። ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ኣብ ጎረባብቲ ሃገራት ዝተረእየ ባህርኡ ዝለወጠ ሕማም ፖልዮ ንምክልኻል ብደረጃ ሃገር ብመርፍእ ዝወሃብ ክታበት ፖልዮ ይህብ ከም ዘሎ ገሊጹ ኣብቲ ሚኒስትሪ ሓላፊ ኣሃዱ ሃገራዊ መደብ ክታበት ኣቶ ቴድሮስ ይሕደጎ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ካብ 23 ክሳብ 25 ሰነ 2021 ኣብ ዘሎ ግዜ ካብ ወርሒ ለካቲት 2021 ንድሓር ዝተወልዱ ብመርፍእ ኣብ ጭዋዳ ዝወሃብ ክታበት ካብ 6 ወርሒ ክሳብ 5 ዓመት ዝዕድሚኦም ህፃናት ቆልዑ ከዓ ቫይታሚን ኤ ከም ዝወሃብ ገሊጹ ኣሎ። ብርሃነ በርሀ ንመደብ ጥዕና ሒዝዎ ኣሎ።
ኣብቲ ሚኒስትሪ ሓላፊ ኣህዱ ሃገራዊ መደብ ክታበት ኣቶ ቴድሮስ ይሕደጎ ንቪኦኤ ከም ዝሓበሮ ኣብ ጎረባብቲ ሃገራት ብለበዳ መልክዕ ዝረአ ዘሎ ባህርኡ ዝቐየረ ቫይረስ ፖሊዮ ንምግታ እዚ ወፍሪ እዚ ከም ተበገሰ ተዛሪቡ
ምስ ምሃብ ብኣፍ ነጥቢ ዝውሃብ ክታበት ፖሊዮ ተኣሳሲሩ ዝመፀ ቫይረስ መልመስቲ ይፈጥር ኣሎ። ኣብ ውስናት ሰባት ወይ ቆልዑ ጥራይ ዘይኮነ ከማንሲ ካብ ሰብ ናብ ሰብ እናተመሓለፈ ብለበዳ መልክዕ ክረአ ጀሚሩ ኣሎ። ብፍላይ ከዓኒ ኣብ ሱዳን ሕጂ ብፍላይ ዘን ከባቢና ዘለዋ ሃገራት እቲ ሸፍነ ክታበት ኣዝዩ ትሕት ስለ ዝብል ከባና እቲ ቫይረስ ከዓኒ ዑደት ይገብር ስለ ዘሎ ካብ ሰብ ናብ ሰብ ክተሃገርን ብለበዳ መልክዕን ክረአ ስለዝጀመረ ካብዚ ንክንድሕንልና ቅድመ ምክልኻል ዝወሰድና ስኩንቲ እዩ ማለት እዩ።
ኣብዚ ወፍሪ እዚ ካብ ወርሒ ለካቲት 216 ንድሃር ንዝተወልዱ ህፃናትን ቆልዑን ክታበት ፖሊዮ ካብ 6 ወርሒ ክሳብ 5 ዓመት ንዝዕድሚኦም ህፃናትን ቆልዑን ከዓ ቫይታሚን ኤ ከም ዝወሃብ ዝሃበረ ኣቶ ቴድሮስ ነዚ መደብ እዚ ንምዕዋት ናይ ክታበት ኣህዱታት ተዳልዮም ሞያውያን ተዋፊሮም ከም ዘለዉ ኣብሪሁ።
እዚ መደብ ስራሕ እዚ ዕወት ንምግባር 656 ናይ ክታበት ኣሃዱታት ተጠቂምና ኣለና። ንሰከፍ ናይ ክታበት ኣሃዱ ወይ ከዓ ጋንታ ከዓ 3 ናይ ጥና ሰራሕተኛታት ኣለዋ። ሓደ ከዓ ካብቲ ኮሚኒቲ ብቀረባ ነዚ ናይ ኮቪድ-19 ናይ ምክልኻል ኣገባባ ተጠቂሞም መስርዕ ዘትሕዝን ፅሬት ዝከታተልን ምስም ዝተሓገዝ ሓደ ሰብ መዲብና ኣለና ማለት እዩ። ስለዚ 998 ናይ ጥና ሰራሕተኛታት ኣብ ኩለን ዘን ናይ ክታበት ጋንታታት ፋሒሎም ዝሰርሑ ኣለው። ብላዕሊ እውን ካብ ደረጃ ሃገር ካብ ደረጃ ሶባ ናብቲ ናይ ስራሕ ቦታ እናኸዱ ምቁፃርን ስፐርቪዥንን ሞኒተሪንግን ዝገብሩ ከዓ ሰባት መዲቦም ኣለው። ካልእ ማዕርያ 147 ትራንስፖርት ሳፖርት ዝገብራ ወይከዓ ናይ መጓዓዝያ ሓገዝ ዝገብራ መካይን እውን ተመዲበን ኣለዋ። ኣብዚ መብራቃዊ ወላጎድ ናይ ኤርትራ ኣፃምእን መካይን ዘይጓዓዝኦ ከባቢታት እውን ስለ ዘሎ ኣግማል ልሙድ ንመጓዓዝያ እንስሳ ንኣና እዩ ኩሉ ግዜ ከዓ ክታበት ንጋዓ ዘሎ 52 ኣግማል ኣለና። ክልተ ጀላዊ ከዓ ኣብቲ ደሴታት ናይ ባህሪ ናብኡ ተዋፊረን ኣገልግሎት ክታበት ክህቦ የኒ ማለት እዩ።
ፖሊዮ ካብ ኤርትራ ሙሉእ ብሙሉእ ድሕሪ ምጥፍኡ ኣብ 2005 ካብ ፖሊዮ ነፃ ዝብል ወረቐት ምስክር ከም ዝተዋሃበ ዝሓበረ ኣቶ ቴድሮስ ነዚ መልክዑ ዝቐየረ ዓይነት ፖሊዮ ንምክልኻል ኣብ 2018 ብመርፊ ኣብ ጭዋዳ ዝውሃብ ክታበት ከም ተኣታተወ ገሊጹ። ኣብ ቀጻሉን ብስሩዕ ክውሃብ ከም ዝኾነ ኣረዲኡ።
ቅድንቃደም ኩሉ ቆልዓ ኣብ መበል 14 ሰሙን ዕድመ ምስ በፅሐ ብዘይካቲ ብኣፍ ነጥቢ ዝውሃብ ክታበት ፖሊዮ ብመርፊ ዝውሃብ ክታበት ፖሊዮ ክወስድ ካልኣይ እንደገና ካብ ወርሒ 7/2021 ንድሓር ዘሎ ግዜ ከዓ ኩሎም 9 ወርሒ ዝበፅሐ ዕድመ ካልኣይ ብመርፊ ዝውሃብ ክታበት ፖሊዮ ከም ዝወስድ ክግበር እዩ። ሕጂ እንታይ ንገብር ዘለና እቲ ብኣፍ ነጥቢ ዝውሃብ ክታበት ፖሊዮ ጠጠው ክነብሎ ኢና ኣብዚ ምስ 2-3 ዓመት ታራይ ቆልዓቲ ብመርፊ ዝውሃብ ክታበት ፖሊዮ ጥራይ ክወስድ
ንሓፈሻዊ ኣወሃህባ ክታበትን ክግበሩ ዘለዎም ጥንቃቐታትን ኣመልኪቱ ኣቶ ቴድሮስ ነዚ ስዕብ ሓበሬታ ኣመሓላሊፉ ኣሎ።
ኣብቲ ትካል ጥዕና ዝዳሎ ናይ ክታበት ነቑጣ ይኹን ብግዜያዊ ዝቆመ ናይ ክታበት ነቑጣ ብሓፈሹ ቆምትን ተንቀሳቐስትን ዝኸውን ማዕር 9000 ዝኸውን ናይ ክታበት ነቑጣታት ቀይሙላ ኤርትራ ብምሉኡ ማለት እዩ። ንወሰከ ስድራ ቤት ዝተቃለ መጠን ናይ ክታበት ካርድ ሒዙ ናብቲ ናይ ክታበት ነቑጣ ወይ ከዓ ትካል ጥዕና ክመፅቀን ዘለዎ ናቱ ዝውሃብ ኣገልግሎት ናይ ሕደራ ቫይታሚን ኤን ከምኡውን እቲ ብመርክዕ ዝውሃብ ክታበት ናይ ፖሊዮ ምስተሃውን ኣብቲ ናይ ክታበት ካርድ ናይ ግድን ክሰፍር ስለ ዘለዎ ካልእ ቅድሚ ሕጂ ብመርክዕ ዝውሃብ ክታበት ፖሊዮ ክወስድ ዝግብኦ ብዝተፈላለየ ምክንያት ከይወሰደ ተፀኒሕውን ከምዘይወሰደ መረጋገፂ ኣብቲ ናይ ክታበት ካርድ ክረአ ስለ ዘለዎ ናይ ክታበት ካርድ ለምሕዞም ክመፁ ተወሳኺ እውን ኣብዚ ዘለናዮ ግዜ ለበዳ ኮቪድ-19 ስለ ዘሎ ነዚ ክግበር ዝግብኦ ጥንቃቐታት ብምሉእ ብወገን ኣገልጋሊ ይኹን ተገልጋሊ ወይ ስድራ ቤታት ከዓ ከማልኡ ከለዉ ነሰከፍ ኣገልግሎት ክወሰድ ዝመፅእ ስድራ ቤት ምስ ቆልዑቶም ናይ ኣፍን ኣፍንጫን መሸፈኒ ክጥቀሙ ኣለዎም። ኣብ ነሰከፍ ትካል ጥዕና ከዓኒ ናይ ፅሬት ዝኸውን ሳኒታይዘርስ ውሕዱ ክህሉ ኣለዎ። ተተኻኢሉ ከዓ ማይን ሳምናን ክቐርብ ኣለዎ ትካል ጥዕና ኩሎም እቶም ኣገልግሎት ዝህቡ ናይ ጥዕና ሰራሕተኛታት እውን እቲ ግቡእ ናይ ምክልኻል መላታት ክጥቀሙ ኣለዎም ጋዋን ክገብሩ ኣለዎም እንደገና ናይ ኣፍና ፍንጫን መሸፈኒ ክግበር ኣለዎ ዕዳውን ከዓ ብፅሬት ኩሉ ግዜ ክሕዙ ኣለዎም።
ኣብ ኤርትራ ክታበት ዓባይ ሰዓል፣ ንፍዮ፣ ፖሊዮ፣ ተክተክታ፣ ዲፍቴርያ፣ ቲታኖስ፣ ነድሪ ጸላም ከብዲ ወይ ከዓ ሄፓታይት ቢ፣ ኢንፍሉዌንዛ ታይፕ ቢ፣ ሮታ ቫይረስ፣ ሩቤላ ቫይረስ፣ ልምኮካል ባክቴርያ ከምኡውን ንክታበት ኣንቅፅ ወሲካ 13 ዓይነት ንህፃናትን ቆልዑን ብስሩዕ ዝውሃቡ ክታበታት ከም ዘለዉ ሰነዳት ሚኒስትሪ ጥዕና የመልክቱ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።
ክንከታተሎ ዝፀናሕና ስሩዕ መደብና ጥዕና እዩ ነይሩ። ኣነ እውን ንብርሃነን ከምኡ ንጋሻና ኣቶ ቴድሮስ ይሕደጎን ኣዝና ንመስግን። በዚ እምበኣር ናይ ሎሚ ሓሙስ ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና። ፅባሕ ዓርቢ ክሳብ ንረኽበኩም። ምኒኣፍ ወርቄ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ምስ ከባቢኣን ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ሰላም ለይቲ ተሓንሕደሩ።